گیپلیار آزادک راجو سی Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2016-njy ýylyň 30-njy dekabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeli gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly bilen günüň täzelikleri bilen tanys bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýa Birleşen Ştatlary tarapyndan ortetdi 35 diplomatyň ýurtdan çykarylmagyna jogap hökmünde Amerikanyň hiç bir diplomatyny ýurtdan çykarmaz diýdi. Mundan 29-njy dekabrda prezident Barack Obamanyň administrasiýasy Birleşen Ştatlarda diplomat derejesinde işleýän Russiýanyň 35 raýatyny ýurtdan çykardy we ýurtdaky 2 sany Rus diplomatik birleşmesini ýapdy. Washington 35 tane ortetliğini aňtuwçy dip atlandyrdy. Munyň ýeri bilen Moskwa Birleşen Ştatlar tarapyndan Russiýanyň diplomatlaryna we howpsuzlyk gullukloryna garşy girdilen täze sanksiýalara görä barabar jogap berer dip Rus resmiýleri aýdypdylar. Siriýada Russiýanyň we Türkiýanyň başda durmagynda ýlan edilen okatystyklary besetmek baradaky ilalasy garamazdan Damaskda hökümet güýçleri bilen jeňçiler çaknaşdy. Wadi Barada tewitinde düren çaknaşyklary haýsy tarapyň başladandygy anyk däl. Okatystyklary besetmek baradaky ilalasy 29-njy sentýabrda ýerli wagt bilen gije sagat 12-de güýje giripdi. Bu barada soňky ilalasy sentýabrda ýlan edilipdi. Emma ýüze çykan Gazaplylyklar sebäpli ol bir hepdeden soň bozulupdy. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň esasy ýaryny Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 29-njy dekabrda çykyş edip, Siriýa hökümetiniň we onuň garşydaşlarynyň okatystyklary besetmek ilalasygyna gol goýandyklaryny ma'lum etdi. Bu ilalasyk İslam döwleti ekstremistik toporuny we Al-Nusra frontuny öz içine almaýar. Mundan bir näçe gün öň Siriýanyň hökümet güýçleri Aleppo şäherini doly gözükçülügine geçiripdiler. Ukrainanyň prezidenti Peter Poroshenko Russiýanyň howpsuzlyk gullukloryny soňky 2 aýyň içinde Ukrain guramalaryna 6500 gezek hüjüm edendigini aýdyp, Moskwanyň Ukraina garşy kiber urşuny alyp baryandygyny bellädi. Şu aýyň dowamında Ukrainanyň maliýe we gorunlyk ministrliklerine şeýlede döwlet gaznasyna hakir hüjümler edildi. Poroshenko geçirilen derňewler Russiýanyň howpsuzlyk gullukloryny gönümel ýa-da gytyklaýan görünüşde biziň ýurdumyza garşy kiber urşuny alyp baryandygyny görkezýär diýip çykyş etdi. Russiýa hakir hüjümleriniň arkasynda durandygy baradaky aýplamalary inkar edip gelýär. Türkiýede belli derňewçi jurnalist sosial medialarda şol sanda Twitterde ýerleşdirilen maglumatlar üçin tutuk edildi. Hökümetiň tanqidçisi Ahmet Sik döwleti onuň harwalaryna we polisiýa işgärlerine töhmet atmakda, şeýlede terrorist propagandasyny ýaýratmakda aýplandy. Şeýlede Istanbulda kurtlaryň tarapynda çykyş eden Özgür Gündem gazetiniň 9 işgärinin şol sanda kysgaça Asli Erdoganyň ýazyjy Necmiye Alpay'ın üstünden işleri başlandı. Olaryň işleýän Özgür Gündem neşri söýüň başynda ýapylypdy. Olar gadagyn edilen Kürdistanyň Işçiler Partiýasynyň agzasy bolmakda aýplanýarlar. Düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistler goramak boýunça komitetiň maglumatlaryna görä, söýüň iýulünde Türkiýede basa barmady karwa agdyrylyşykdan soň ýurt boýunça 81 jurnalist tutsak edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy halkary toporlar prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı agdyrylyşyk finansygyny bahana edip dissidentlere garşy göreşi başlatmakda aýplaýarlar. Russiýanyň howpsuzlyk gullukları täze ýyl gejesi Islam döwleti ekstremistik toporunyň görkezmesi boýunça terror hüjümlerini amala asyrmakça bolan 7 adamy tutuk edendigini habar berýärler. Federal howpsuzlyk gullugy ýagny FSB süpürlerin Dağıstanda saklanandyklaryny aýtdy. FSB-niň maglumatyna görä, tutuk edilenler awtomatik ýaraglar we partladyjylar bilen adamlaryň üýşmeligine hüjüm etmekçi bolupdyrlar. Dağıstanda ekstremistler polisiýa we resmiýlere garşy ýygy-ýygydan hüjümleri amala asyrýarlar. Olaryň käbirleri Islam döwleti terror toporuna ygrarlydygyny aýtdylar. Rus resmiýleri Islam döwleti terror toporuna Russiýadan we Merkezi Aziýadan müňlerçe adamyň gusulandygyny çaklaýarlar.